Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, živote moj, dihanje moj. Svetlosti moja i sila moja, lepoto moja, mudrosti moja, svetinjo moja i snaga moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, odmore moj i raju moj, tišino moja, blaženstvo moje, radosti moja, sva pravda moja, milosti moja i slavo moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, čekanje moje, nadanje moje, milino moja, spasenje moje. Širino moja, visino moja, dubino moja, večnosti moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje. Pastiru moj i care moj, ženiče moj, istina moja, pobedo moja, sloboda moja, sva željo moja i pesma moja. Isuse moj, sva dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Psalmu našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Pirota slušate emisiju o pravoslavlju, verujem. Danas ćemo sa sveštenikom Žarkom Dimićem govoriti o milosrdnoj ulozi crkve. Najpre, dobar dan, pomaže Bog Oče.
Bog vam pomogao i dobar dan.
Da počnemo najprve od toga šta se sve podrazumeva, šta sve obuhvata tu milosrdnu ulogu crkve. Kako, na koji način crkva tako deluje?
Crkva kao hrišćanska ustanova od samog svog postanja gajila je u sebi i održavala taj neki haritativni duh ili duh milosrđa prema svojim bližnjima. Imamo čak primjera da je u ranohrišćanskim crkvama, bazilikama postojalo više oltarske crkve, znači na više mjesta se služila liturgija u jednom hramu i da je jedan od oltara, recimo, na primjer, bio namijenjen ženama udovicama. I znalo se da oni ljudi koji prinose žrtvu, donose darove, hleb, vino, brašno ili daju novčane priloge u crkvi i daju ga za, da tako kažemo, taj oltar namijenjen udovicama, sav taj novac i prilozi su se kasnije razdeljivali ženama, udovicama, jer se zna da je žena koja ostane sama sa djecom da jako teško živi, a u ono vrijeme naročito kada žena nije ni mogla niti da ima neki posao ili da se bavi ozbiljnije nekim teškim radovima, bilo je jako teško podizati djecu i uopšte brinuti se o cijeloj porodici, i onda je crkva kao brižna mati se trudila da tim ljudima pomogne, a i sam Isus Hristos je rekao i spomenuo je koliko je blagočestivo pomagati udovicama, ženama, kao i apostol Pavle. Milosrđe konkretno u današnje vrijeme, ono čime crkva se bavi ne samo kod nas u Srbiji, nego uopšte i crkva u drugim pravoslavnim zemljama i zapadna crkva također, mislim na Rimokatoličku crkvu, a to je da se bave između ostalog brigom o siromašnim ljudima, bave se brigom o posjećivanju i obilaženju ljudi koji su u bolnicama sa namjerom da im priteknu pomoć, molitve radi, pričešća radi. Također isto ne trebamo da zaboravimo ni ustanove kazneno-popravnog tipa, znači zatvore, pritvore i, da tako kažemo, sirotišta, tamo gdje su deca ostavljena od roditelja i neke slične ustanove koje imaju potrebu za financijskom ili nekom drugom materijalnom pomoći. Crkva se trudi koliko je to u njene mogućnosti, njene moći da pomogne tim ljudima i uglavnom crkva to radi od priloga vernika, jer crkva i jeste crkva vernika. Nije crkva sveštenika, nego je crkva verujućeg naroda i mi svi sačinjavamo tu jednu veliku zajednicu i u stvari od priloga vernika crkva izdvaja određeni procenat novca ili materijalnih priloga za pomoć siromašnima i ostalima kojima je to pomoć potrebna. Ali naravno, za haritativnu ulogu u bolnicama, u zatvorskim ustanovama i u sirotištima, crkva tu vrši i, da tako kažemo, i liturgijski zadatak, tako što danas imamo primjer da u Srbiji u većini velikih bolničkih centara postoje kapele, postoje sveštenice koji su određeni da od strane crkve da imaju službu pri bolnici i oni zajedno sa doktorima pomažu u lečenju pacijenata, zato što bolest nije isključivo samo bolest tela, nego uglavnom u većini slučajeva nastupa i kao već obolenje duše ili palosti u neki greh i bolest se samo manifestuje kao neka rana nastala od ogrehovljenosti ljudske duše i tu sveštenik mnogo može da pomogne, a naročito treba reći da u nekim slučajima kada se vidi da možda čovjek već njegov život se primiče kraju, sveštenik ima tu ulogu da ga pripremi za takozvani prelazak u onaj drugi život, na onaj svet, da mu bude tu za molitvu, za razgovor, za ispovest, koji je jako važan za čovjeka koji je umirući, koji je na samrti, i naravno sveta tajna pričešća bez koje niko ne bi trebalo da ode sa ove zemlje, jedino ako nije čovjek doživio smrt u nekim okolnostima, na moru, udavio se u padu aviona, ne daj Bože, ili tako nekim slučajem u ratu gdje niti se zna, niti je moglo da dođe do pričešća ili do ispovesti.
U tom smislu hoću da vas pitam, da li je, kada pričamo o milosrdnoj ulozi crkve, očigledno ne odnosi se milosrđe samo na pomoć u finansijskom smislu, da li kroz novac, ako je nekome potrebno da konkretno negde neka svoja dugovanja namiri ili nije samo pomoć možda u prikupljanju hrane ili u prikupljanju odeće za određenu populaciju, nego je milosrđe upravo i kroz ove stvari o kojima ste sada govorili. Nekada je možda nekome mnogo potrebniji razgovor sa sveštenikom nego što mu je potrebno da pojede parče pite ili da pojede neki kolač ili jabuku.
Pa, mislim da ste pogodili pravu metu, što bi se reklo, taj problem i taj važan razgovor koji sveštenik treba da ima i kontakt koji treba da ima sa svojim parohijanima na prvo mesto, a onda i sa onim ljudima, sa svakim čovekom koji mu pristupa sa željom da obavi neki razgovor, neki privatan razgovor, nekom privatnom problemu i da pokuša da možda zajedno sa sveštenikom nađu izlaz iz određenog problema ili nevolje koja je zatesila tog čoveka. I zaista u ovoj mojoj kratkoj službi, vremenski kratkoj, pošto sam relativno kratko sveštenik, već do sada sam imao više puta priliku da ljudi me mole da porazgovaramo. Ima dosta mladih ljudi koji dolaze, ima mnogo nedoumica koje čovek ima u životu i jednostavno ne zna kako da se ponaša. Ima ljudi koji, evo skoro, došao kod mene čovek koji mi je rekao da mu je dijagnostikovano teško obolenje i on čovek traži reč, ne traži utehu da ja se njega tešim i da mu pričam bajke kako će sve biti dobro i tako dalje. On je svestan svoje bolesti, ali jednostavno nekako čovek i treba da vidi u svešteniku upravo što je rekao otac Marko u vašoj prethodnoj emisiji o ispovesti, a to je da je sveštenik jedna vrsta posrednika između čoveka vernika i Boga. Znači, mi smo posrednici, mi ne možemo da budemo umesto Boga, ali mi na neki način posredujemo. Kao u ranije ono vreme kada su ljudi ulazili u bračne zajednice, pa onda uglavnom ih upoznaju muža sa ženom, ženu sa mužem budućim i kaže, eto, mi vas sad upoznajemo, a vi vidite tu, malo razgovarajte, upoznajte se, tako isto i čovjek kada dolazi svešteniku. Zato mi sveštenici uglavnom volimo da razgovore sa ljudima obavljamo u crkvi, zato što je crkva moment kada su Bog i čovjek jako blizu jedan drugome. Neću da kažem da čovjek kad izađe iz crkve, da Bog ostaje u crkvi, a čovjek ide dalje bez Boga. Ne, Bog je uvek sa nama, Bog je svuda prisutan, ali jednostavno, crkva je moment velike bliskosti Boga i čoveka i sveštenik u stvari služi, njegova uloga je da privede čoveka na taj susret sa Bogom i da mu taj susret učini prijatnim i jako ugodnim, da čovek nema osjećaj da je pred nekim strancem, nego upravo pred jednim svojim rođakom i jednom ličnošću koja njega jako dobro poznaje, pred njegovim tvorcem, pred onim koji ga mnogo voli i jedva čeka da mu on dođe. E, mi sveštenici imamo tu ulogu i zaista haritativna uloga sveštenika je, i to upravo što ste rekli, a to je da je taj razgovor vrlo presudan. Iz mnogih razgovora se izrodilo da su ljudi promenili odnos prema životu, načinu života, promenili odnos prema crkvi, shvativši da crkva nije nešto strano, nego je nešto što je tvoje, pripada tebi, svakoj krštenoj duši, i sve tajne koje su u crkvi nalazi i koje se dešavaju pripadaju svakom krštenom čoveku jednako.
Malo pre ste pomenuli primere odlaska sveštenika u bolnicu, između ostalog. Koliko je tu važno da se napravi jedna sprega između različitih, ajde možda grubo rečeno, profesija? Koliko je tu potrebno da se poveže medicina? Vi ste nedavno imali ovde jedan zanimljivi skup gde je bila projekcija filma koja se bavi upravo ovom temom. Pa i to može da se podvede pod milosrdnu delatnost crkve.
Pa evo, ja ću, da ne bih sagovorio ja svoje reči, citirat ću neke delove iz tog dokumentarnog filma koji se zove Bog ima zadnju reč, i taj film može da se pogleda na YouTube stranici, na internetu. Eto, još jedna dobra stvar za internet. Tu doktori, eminentni stručnjaci, govore o jako važnoj sprezi medicine i vere, pravoslavlja, konkretno hrišćanstva, na ovim područjima, jer nekako kao da se izgubila ta nit i u tom dokumentarnom filmu taj narator govori o jednoj praksi koja je bila u Rusiji u 19. veku, gdje su doktori pre operacije, pre hirurškog zahvata uvijek pitali pacijenta da li ste se ispovedili i pričestili, podsjećajući pacijenta da ipak i operaciju koju vrši doktor je neizvjesno kakav će rezultat imati, da je uglavnom sve u Božjim rukama. I što je rekao jedan od tih lekara koji je učestvovao u dokumentarnom filmu, naš čuveni hirurg koji radi na onkološkoj klinici u Beogradu, koji je rekao: ja sam samo oružje u rukama Božjim. Ja ne mogu da se šetam po ordinaciji i po hirurškoj sali da mašem skalpelom kao da je to od mene. Ne, mi lekari treba da shvate da su dobili dar svojim trudom, naravno trudili su se da završi fakultet, ali taj dar koji su dobili, tu želju koja je u njima rasla od malih nogu da leči i da pomaže drugim ljudima, je dar od Boga. Bog je dao ljudima lekare. Znači, lekari nisu nešto što je udaljeno od Boga. Više lekara u toj emisiji u stvari su svedočili o čudima koji su se dešavala pacijentima koji su verujući. Također su naznačavali razliku između pacijenta koji je vernik i pacijenta koji je nevernik, i zadnji momenti njihovih života kako se razlikuju. Oni koji je verujući umire sa nekom nadom na vaskrsenje, u miru, nema straha, nema očaja, nema tog grobca, za razliku od ljudi koji su neverujući i kažu da su scene neverujućih ljudi koji, na koje smrt nailazi, da tako kažemo, telesna smrt, jako strašni i za gledanje. Znači, to je svedočenje naših lekara, to nije nešto što sam i ja doživeo, ali sam doživeo to da su mi neki prijatelji, moji lični prijatelji, poznanici, koji su doktori, su mi rekli da uvijek pre nego što počnu posao ili ako se bavi hirurgijom, da se uvijek prvo prekrste. To radi se o mladim ljudima, o mladim doktorima, i moram da priznam da dosta mladog sveta koji studira medicinski fakultet sve više i više prilazi veri, dolazi u crkvu, pričešćuju se i shvataju kolika je uloga da je doktor koji leči pacijenta verujući, i da zajedno doktor i Bog leče pacijent. I to je jako važno da se stekne taj odnos. Nažalost, moram da se poželim i ispašće da jadikujem, da tako kažem, ali na sve strane pričamo u Pirotu kako je loše to što u pirotskoj bolnici uopšte nema sluha za tako nešto. Doduše, mi se nismo zvanično obratili direktoru bolnice po tom pitanju, ali imamo namjeru i želja nam je da sveštenici aktivnije učestvuju u životu jedne bolnice, da pomažu lekarima ako se vidi da je neki bolesnik na umoru, da tam svešteniku može da se predloži, da tom bolesniku može da se predloži da sveštenik dođe, da mu se pročita molita za zdravlje. Kao pomoćnik sveštenika imao sam priliku da prisustvujem situacijama gdje su ljudi dan nekom pročitane svešteničke molitve, koji su bili, kako naš narod kaže, jednom nogom u grobu, ustajali sa svojih bolesničkih postelja potpuno zdravi. Ja sam bio lično svedok. Znači, ne može niko da me ubedi da ta uloga sveštenika je beznačajna. Pustimo mi to i Darwinu teoriju evolucionizam i to da je čovjek nastao od majmuna ili da je nastao slučajno ili tako dalje. Mi imamo činjenice. Imamo činjenice da se u velikim svetinjama, kao što je Ostrog, kao što je Crna Reka, kao što su mnogi manastiri, dešavaju čuda i ljudi se isceljuju. Pa kako se ti ljudi isceljuju? Pa ne isceljuju se od tog vazduha. Postoji neka sila koja leči. Koja je to sila? E sad, oni koji su verujući znaju koja je sila, oni koji su neverujući, oni i dalje sumnjaju, ali izlečenje se desi. Tako da, hoću da kažem da cilj nas sveštenika, naročito nas mladih sveštenika, nije da preuzmemo ulogu lekara, nego da zajedno sa lekarima radimo na istom polju, jer medicina i vera se jako prepliču. I oni leče i mi lečimo. Oni leče ono što je vidljivo, a mi pokušavamo da izlečimo ono što je nevidljivo. I to je jako važno.
I da se izađe u susret onim ljudima koji su u bolnici, a koji osete potrebu da razgovaraju sa sveštenikom.
Jeste, ali moram isto da kažem, iz dosadašnje ove kratke prakse koju imam, pošto mi sveštenici kada obavimo recimo opelo, mi onda vršimo zapisnik o podacima onom koji su pokojio. Zadnja stavka koju mi moramo da upišemo u knjizi umrlih je ta da pitamo srodnike i rodbinu da li je pokojnik pričišćen i ispoveđen pred smrt? U 90 i nešto osto slučajeva ovdje u Pirotu je odgovor da nije. A ja onda pitam njih i kažem, da li znate da može čovjek da se ispovedi i pričisti? Oni kažu, pa mi to ne znamo. Mi uopšte nismo ni znali da vi možete da dođete u bolnicu. Evo, ja ovim putem koristim radio da i ovako obavestim ljude, mada sam i na svojoj vizit karti napisao obaveštavam svoje parohijane, da sveštenik, između ostalo što osvećuje vodu, venčava, krštava i tako dalje, ima obavezu, ako ga njegov parohijan pozove, da ide u bolnicu ili kod kuće, ako je neko bolestan i ne može da dođe u crkvu, da ga pričesti, da mu pročita molitvu za zdravlje i svaku drugu molitvu koja mu je potrebna treba da obavi. Također isto i osobama koje su na samrti. To je jako važno. Ne trebamo da zaboravimo osobe koje su na samrti. Mnogi ljudi vide da im rođak umire, oni se više brinu gde će da kupe sanduk ili tako nešto, nego da čoveka pričesti i da se čovjek ispovedi. Jer čovjek ide pred Boga, a krštena je duša. Zaista to, ta svest mora malo da se promeni, moraju ljudi da se podignu na taj malo veći duhovni nivo svog života i čisto da ajde da počnemo zajedno da sarađujemo. To isto se isto važi i za bolnice, također.
Poznata je milosrdna uloga crkve baš po pitanju lečenja od uvek. Postale su i bolnice koje je finansirala crkva, je li tako? I koje je organizovala upravo za one siromašne koji nemaju sredstva da plate svoje lečenje. Nekako danas, dobro, u drugačijim uslovima živimo, na drugačiji način je regulisana zdravstvena briga i zdravstvena usluga, ali da li možda ipak postoji neka mogućnost da se tu crkva aktivnije uključi? Besparica jeste, para niko nema i ni za što nema dovoljno, ali da li možda postoji mogućnost, sad da ne pričamo o Pirotu, pričam generalno, da se naprave možda neki fondovi, da se pronađu neki donatori, dobrotvori, neko ko će dati sredstva, da se možda i tu naprave neki pomaci, i da li su to sada pomaci ili da se vratimo na ono što je postojalo pre ne znam koliko stotina godina.
Da, pa recimo baš što se tiče tih dobrotvornih ustanova koje bi crkva mogla da podiže, a to su i sirotište na prvom mestu, onda zatim bolnica za besplatno lečenje siromašnih, a i ostalih ljudi koji nisu baš u mogućnosti da izdvoje neki veliki novac. I recimo dobar primjer imamo na zapadu, Rimokatolička crkva je to jako dobro uradila, ali Rimokatolička crkva ima ogromni prihod. Njihov broj vernika je veliki i njihovi vernici izdvajaju mnogo, mnogo novca za crkvu i onda su oni zaista u mogućnosti da podignu takve crkve i da finansiraju kvalitetne stručnjake koji rade u tim bolnicama, jer to je jako važno da imamo kvalitetne stručnjake. Ja sam pristalica i da naša crkva barem ima jednu bolnicu u kojoj bi ona bila, da tako kažemo, vlasnik, ali koja ne bi bila profitabilna ustanova. Isto kao i sirotište, isto kao i neke druge ustanove, kao što recimo u Beogradu postoji jedno obdanište koje je podigla crkva i to mnogo lepo funkcioniše i tu su zaposlili.
Da, ili možda prihvatilište, imate ljude koji nemaju gde da žive, nemaju krov nad glavom.
Naravno, kuhinju ili tako nešto koje bi mogla da finansira crkva, ali znate šta, opet tu mnogo zavisi od vernika. Jer vernici su ti koji pune kasu crkve iz koje se dalje raspoređuje ravnomjerno svima kojima je potrebno. Razumete? Jer ako vernici ne daju, crkva ne može, to je isto kao i država. Država ne može da pravi puteve ako niko ne plaća porez. Ne može država da pravi obdanište, bolnice. Znači, sve je povezano upravo oko običnog čoveka. Ali ono što je jako važno, a to je da barem treba početi sa nekom akcijom. Recimo u Beogradu, koliko sam video, crkva Aleksandra Nevskog i versko dobrotvorno starateljstvo su organizovali u jednoj, ajde kažem, zgradici. Nije zgradica, to je kuća na dva sprata koja je bila u vlasništvu crkve i tu su organizovali razne aktivnosti. Između ostalog, svaki dan jedan od doktora specijalista besplatno vrši preglede i daje savete svakom ko dođe. I on to radi jedno dva sata je tu, kogod želi. Radi se o neurolozima, psihijatrima, venerolozima, kardiolozima, ima još nekoliko, mislim da ima jedan internista i oni bukvalno su se snašli, da tako kažemo, ako ništa drugo, bari mogu da te pregledam i da ti dam savjet šta da radiš, ako ništa drugo. Pa neka to bude početak, neka to bude nešto, neki nagoveštaj da crkva može ili da bi trebalo da započne malo aktivnije tu haritativnu ulogu, ali upravo ono što smo pričali kad smo spremali emisiju, crkva mora i da se čuva toga da ne upadne u kolotečinu dobrotvornih organizacija, jer onda će izgubiti ono što je njen osnovni zadatak, a to je da privodi ljude Bogu i da privodi ljude spasenju, a to može da radi samo kroz liturgiju. Zato je jako važno da se nađe ta mera, zato što su u Rimokatoličkoj crkvi platili ceh upravo toga jer su prešli suviše u taj neki humanitarni rad i nekako se istopio taj deo, da tako kažemo, crkveni deo koji je jako važan, koji je bukvalno osnovica, kamen temeljac hrišćanske crkve. Tako da tu treba naći dobar oslonac i na tom oslancu, na tom kamenu liturgičke vrednosti i liturgijskih vrednosti zidati sve ostalo, čak i ustanove takvog tipa.
Svakako, i situacija je danas u društvu drugačija. Crkva nema više tu ulogu, možda ponekad i jedine institucije, da se tako izrazim, koja brine, ne znam da li o opismenjavanju stanovništva, da li o pružanju zdravstvenih usluga i tako dalje. Sada bi ono trebalo da ima neku možda prateću ulogu, jer postoje i centra za socijalni rad i organizacije Crvenog krsta i tako dalje i tako dalje. Znači, na mnogo načina se država i lokalne zajednice brinu o pojedincima i o grupama kojima je pomoć potrebna. Da li je materijalne prirode, da li je neke druge. Ali ipak, baš kad pominjemo te neke druge potrebe, složit ćete se, pretpostavljam sa mnom, da tu jedino crkva može da uradi neke stvari, ne može neko drugi, neka institucija.
Pa nekada je lakše crkvi da priđe određenom problemu nego možda nekoj društvenoj ustanovi.
Dok se to možda ne dostigne nekakav nivo koji će možda biti zadovoljavajući, u redu je ova vaša ideja da se započne sa nekakvim akcijama. Pa možda biste mogli da budete inicijatori ovde kod nas u Pirotu. Postoji potreba, evo sada ste imali priliku da se verovatno upoznate sa akcijom Blica, koja pomaže siromašnoj deci u Srbiji, a jedna naša porodica, baš je to, ja mislim, parohija oca Marka, nisam baš sigurna, porodica koja živi u naselju Provalija, ja mislim, koliko sam upoznata, možda grešim, da je otac Marko posetio tu porodicu i onda je dobro kad se sve to sinhronizuje. Just. Što nas je više, više ćemo pomoći nekome kome je pomoć potrebna. Jeste,
mi smo baš imali par situacija i pre jedna, dva, tri meseca bila jedna porodica koja je morala da dođe iz Beograda, živjeli su tamo, ostali su bez ičega, došli su ovdje i mi smo im, ajde, koliko toliko smo im odmah prišli u pomoć, pa oni su došli, ljudi obratili se nama i mi smo pomogli zaista koliko smo mogli kao parohija Tjebarska i mislim, to su ti mali koraci koji čovjek čini, znači ne možemo da pomognemo svima, ali treba pomoći onima koji su baš najugroženiji i ta pomoć opet zavisi i od svih vernika. Ja uvek pozivam i govorim ljudima na sahranama i kad spremaju onoliko hrane i tako dalje, troše mnogo novca i uvek kažem, imamo dosta siromašnih građana, ajde malo da taj novac koji potrošimo na toliku hranu da ga preusmerimo na drugu stranu, jer Bog to traži od nas. Bog je, da tako kažemo, oličenje milosrđa. Mi od Boga uvek tražimo da bude milosrdan prema nama, a Bog od nas samo traži da mi budemo milosrdni prema našoj okolini, prema onom čoveku koji je pored nas. Ima ljudi koji jako teško žive. Mislim, treba pomoći svakome. Danas je teško vreme. Dati malo, ne mora to da bude novac, može da bude materijalno. Može da bude i džak brašna, može da bude kilo brašna, kilo šećera. Ne, mislim, koliko ko može. Ali je jako važna, haritativna delatnost je jako važna. U staroj Srbiji, u Srbiji Svetog Save, vratit ću se opet na tu bolničku priču, recimo manastir Studenica istorijski je potvrđeno da je u principu najstarija bolnica na Balkanu, prva bolnica, znači mesto gde su se donosili ljudi da bi se lečili i čak i dan danas u manastir Studenica postoji taj konak, da tako kažem, u kojem se nalazila ta bolnica I tu su se lečenjem bavili ljudi, vidari, travari koji su bili monasi. Razumete? Znači, crkva je ipak bila, Sveti Sava je recimo slao monahije da opismenjuju ljude. Mi tada niste imali učitelji, nisu bili učiteljske škole, nego pismeni monasi i sveštenici su išli po narodu i opismenjavali ljude. Znači, crkva je imala opštu ulogu podizanja života naroda na viši nivo. Jer vi čim obrazujete čoveka, opismenite ga, taj čovjek se već popeo na lestvicu više. I to već mnogo znači da imate pismene ljude u svojoj državi. Tako da crkva i dan danas je pozvana da pomaže svakom koliko može, da ta haritativna vrednost koju ona nudi bude na visini zadatka. Ali nažalost svi danas teško živimo, ali niko nam ne zabranjuje da se trudimo da koliko ko može i koliko mogućnosti da pomogne svakom čoveku.
Crkva će pomoći onoliko koliko se i mi tu budemo aktivno uključili.
Svi moramo
na učestvati. Koji god način i sa koliko god nečega zašto mislimo da je malo i da možda nije tako važno i tako bitno. A ovo je možda upravo vreme posta, vreme pre velikog praznika da pokažemo milosrđe.
Jeste. Vreme velikog posta je baš vreme da kada upravo sebe uzdržavamo od određene, da tako kažemo, raskalašnosti, dakle, jake hrane, mrsne hrane, od nekih izlazaka u kafiće, u bioskope, uzdržavamo se tako od nekih stvari da smo ranije trošili novac, e pa taj novac koji bismo na to potrošili trebalo bi da usmerimo na neku milosrdnu delatnost, da pokažemo pred Bogom da post nije samo post tela, da to nije neka pravoslavna dijeta, nego da je post nešto mnogo, mnogo više. I kada sve to začinimo molitvom, i to sam baš htio da kažem, crkva se i moli za one ljude koji su nemoćni. To je jako važno. Znači, nije samo dovoljno da crkva da novac i da kupimo, ne znam ja, koliko gajbi voća ili da damo neku odeću siromašnima ili da šaljemo pomoć na Kosovo. Jako je važna molitva. A u toj molitvi opet se traži da budemo svi zajedno. Jer sam Gospod Isus Hristos kaže, tamo gde su dvoje i troje sabrani u moje ime, za šta se uzmole, ja ću im dati. Gospod Bog nama obećava da će ispuniti svaku našu molbu gde se zajedno skupimo i molimo se za istu stvar iskreno od srca. I baš vreme veliko postaje vreme molitve. Mnogi ljudi prihvataju post na sebe uopšte nesvesni da je jako važno to učešće na liturgijama, na bogosluženjima velikoposnim. Nekako suviše smetnemo s to suma i onda svi ispada kao pravoslavna dijeta. Ja postim i onda dođem tamo, pričestim se i to je to. Što je rekao jedan čuveni bogoslov i teolog, sveštenik Aleksandar Šmeman, kaže, čovek koji dolazi u vreme velikog posta samo nedeljom na liturgiju, taj uopšte nije u postu. On uopšte ne doživljava post i veliki post onako kako treba. Samo onaj koji dolazi, ako je mogućnosti, svaki dan bogosluženja se malo razlikuju od onih koji su preko cele godine, malo su bogatije, lepše, ima tu i pokreta telesnih, mnogo je lepše takvom bogosluženju prisustovati i onda veliki post i dobija svoju punoću i zajedno sa delima milosrđa post dobija svoju ulogu. Ja bi se nadovezao na ovu priču još o milosrđu, samo bi se dotako i priča o zatvoru, o ljudima koji su na izdržavanju kazne i opet bi se nadvezao jedne priče iz jedne knjige koja se zove Hristos u ruskim tamnicama, gde jedan sveštenik koji je pre oktobarske revolucije u svakom zatvoru su postojali sveštenici, zatvorski sveštenici koji su bili zaduženi da ispovedaju i pričešćuju ljude i tako dalje. I doživlje tog sveštenika i njegova ispovest onome što je on doživljavao, kakva pokajanje je čovjek doživljavao, što je se video kad čovjek dođe u kontakt sa Bogom, kako se menja, čak i oni najveći razbojnici, u stvari nam govore koliko je važna ta haritativna delatnost i u takvim ustanovama. Ljudi koji su tim ustanovama su, da tako kažem, ranjene duše. Duše svoje ranili su nekim prestupima, da li su oni bili namerni ili nenamerni, da li su bili lakši ili su bili teži, nije važno. Ali je važna jedna stvar, a to je da Bog brine o svakom čoveku, čak i onom čoveku koji je pogrešio i njemu Bog pruža ruku. To ne smemo da zaboravimo. I ko smo onda mi, da mi uskraćamo našu ruku milosrđa i njima. Zato crkva, ja mislim da je pre tri godine donesen zakon da u svim zatvorskim ustanovama sveštenici mogu da dođu, da ispovedaju zatvorenike, da ih pričešćuju čak i da su u zatvorska uprava je dužna da obezbedi prostoriju kako takvu da sveštenik može da obavi i da odsluži svetu božanstvenu liturgiju i ko želi da se pričesti na toj liturgiji. Neki moji prijatelji koji su bili jedno vrijeme zatvorski sveštenici u centralnom zatvoru u Beogradu i oni su mu pričali kako to mnogo znači ljudima koji su u zatvoru. Zamislite da vas neko zatvori na 3-4 godine. Pa znate šta znači da dođe neko sa nekim s kim možete da porazgovarate, da otvorite svoju dušu, da mu kažete neke stvari koje ne biste nikome rekli i koje držite u sebi i jednostavno to vas muči. Zato crkva i krenula je u tu priču o postavljanju sveštenog služitelja i u bolnicama i u zatvorima i u sirotištima, a također i u vojnim ustanovama, što je sad već i započeto i daje dobar rezultat.
I tako će se pružiti prilika ljudima na pokajanje. To je ono što im ne treba uskratiti. I to i jeste svrha same ispovesti.
Pa znate što, ako je razbojnik na krstu zadobio carstvo nebesko, on je prvi stanovnik kraja. Pazite, jedan razbojnik je prvi stanovnik kraja. Bog nam pokazuje da svako može da uđe u carstvo nebesko ako se pokaje. On kaže ovom drugom razbojniku koji je hulio na Hrista, koji mu je rekao, ako si Bog, oslobodi i sebe i nas pa da idemo. A ovaj drugi mu kaže, a što se ti buniš, pa mi smo pravedno osuđeni. On je nevin. A Hristos njemu kaže, brate, danas ćeš sa mnom biti u raju. Zamislite kada bi sad ovde između mene i vas došao Hristos i rekao nam, vi ćete sutra biti sa mnom u raju. Pa ja ne znam da li postoji lepše običanje pod ovom nebeskom kapom koju čovjek može da čuje. Eto, razbojnik je prvi ušao i Gospod je pokazao da svako ima pravo da se pokaje. I onaj najgori razbojnik. Ima danas tako među vernicima u crkvi, čuje se, ja pitam neke ljude, pa što ne dolazite više u crkvu? Ja više ne mogu da uđem u crkvu od ovih novih što su došli. Oni ranije su bili komunisti, ja kažem, pa svaki anđeo Boži, kaže, Bog se raduje više jednom pokajniku nego 99 pravednika. Znači, Bog se raduje, ako se anđeli raduju, Bog se raduje, ko si ti, ko sam ja, da sudim zašto je on sad došao, pokaju se, a nekad je možda činio neka loša dela ili tako. Nema veze, Bog nas sve zove. Nemojmo gledati sadašnji trenutak. Bitna je večnost. Bitan je taj eshatološki moment budućeg veka. To je ono što mi čekamo, ono čemu se nadamo, carstvo nebesko. Ovo je prolazno. Ako se suviše vezujemo za zemlju, teško ćemo se od nje odvojiti. Zato je smrt teška za ljude koji nisu verujući. To je ono što kažu ono doktori. Zašto oni umiru u tom ropcu? Muče se. Zato što ne može da se odvoji od zemlje. Nikad se od nje nije odvojio. Razumete? Ako verujemo Boga, onda verujemo Boga i nismo vezani za zemlju. Ovde smo, jedemo, pijemo zato što je to telu potrebno, a duši dajemo upravo ono što njoj treba. Molitva, crkva, pričešće, ispovest i duša se raduje. I onda i telo i duša su u harmoniji. Ovako, ako napravimo razliku, dušu svoju svedemo na minimum, a telo udebljamo ili tako dalje, e onda nažalost tu su i bolesti.
Oče Dimiću, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju.
Hvala vama.
Oduzeti čovek ležao je dugo, nemoćan da stigne do čudesne vode, kojom anđel Boži, Božju silu daje, da se bolni svoje patnje oslobode. Treba stići prvi, kad anđeo siđe i uzburka vodu i zdravlje donese, ali nemoć ne da. Ne pomaže želja, ne pomaže vapa i ljudi, smilujte se.
Nije te zanite,
vere i nade. Nemoćni bolesnik ležao je mirno i strpljivo čekao, a jednoga dana došao je čovjek, blago ga pogleda, prišao i rekao: želiš li da budeš zdrav? Veruješ li da to može biti? Predaj mi se sad, ja te mogu isceliti. Ja sam večna Božja reč, kojom Bog sve ljude vodi. Opraštam ti greh, ustani i u zdravlju hodi. Što se sunce ranim jutrom javi i otag na tamu i svetlost zablista, u vernom čoveku zablista se tada divna svetlost zdravlja, blagodatna čista, snaga mu se vrati, on usta na noge, neizmjerno sreća i blažen zbog toga, znajući da Hristos zdravlje mu je dao, on podiže ruke i proslavi Boga. Nosi, reče mu na kraju lekar što sve leči, do kraja života, do najvećeg blaga, blagodarni čovjek sećao se reči: želiš li da budeš zdrav? Veruješ li da to može biti? Predaj mi se sam, ja te mogu isceliti. Ja sam večna Božja reč, kojom Bog sve ljude vodi. Opraštam ti greh, ustani i u zdravlju hodi.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.